Hæstvirtur forseti. Það ríkir neyðarástand á Landspítalanum. Þetta var meðal annars dregið fram hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma fyrir nokkrum dögum síðan af háttvirtur þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins. Og í svari ráðherra, sem var mjög rýrt, kom fram að það væri unnið eftir stefnumótun til ársins 2030 sem hefur samþykkt hér í þessu sal. Ég get fullir það hér og nú að þeir sem býða til þjónustu á Landspítalanum geta ekki beðið til 2030. Það alveg klárt. Og það þannig að þessi umræða neyðarástand á Landspítalanum ekki ný. Það var hér sérstök umræða að frumkvæði Miðflokksins í janúar síðastliðum. Það sem var farið yfir neyðarástand á bráðamóttökunni þá, bráðavanda Landspítalans þá. Eftir lítillega uppflettingu þá fann ég út nákvæmlega sömu orðin fyrir árin 2009, 13, 16 og 18 neyðarástand á Landspítalanum öll þessi ár neyðarástand og það alveg ljóst að það búið að stórauka fjárframlög til þessar stofnunar án þess að aukin framlegð hafi litið dagsins ljós. Það líka alveg ljóst að undir þessum kringumstæðum núna þegar að ríki neyðarástand á Landspítalanum þá ennþá reynt að hrúga inn á spítalarverkefnum sem maður ræður ekki við. Og starfsfólkið á bara að hlaupa hraðar og sjúklingar tekið að bíða lengur fram á gangi. Þetta ekki boðlegt og það alveg ljóst í mínum huga eftir allt það sem á undan í gengið, undanfæðin svona 10 ár, að vandi Landspítalans stjórnunarvandi. Það þarf að taka á stjórnun Landspítalans. Það þarf alveg örugglega að gera þar mannabreytingar, það þarf alveg örugglega að gera þar skipulagsbreytingar. Það gæti meðal annars falist í því að setja þar tímabundið yfir neyðarstjórn. Það gæti líka falist í því til lengri tíma að setja stjórn yfir starfsemi spítalans. En það alveg ljóst þegar forseti að sjúklingar sem bíða á Landspítalanum eftir þjónustu geta ekki beðið eftir þessu lengi.
Næst tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Álfheiður Einarsdóttir.